Claire Louise Bennett prosa kaotiko eta magnetiko bat. Itziar Ugarte Irizar. Ez, berorrek ezin du irudikatu nire arimaren mila elkarrizketek nola nekatzen duten berorrena. Joris Carr Juisman idazlearen pertsonaia batek esaten ditu hitzok eta irekitze lan zehatza egiten diote Claire Louise Bennett idazle ingelesaren bilkiz. Bie eleberriari, haren narratzailearen arimaren joan etorriei segika irakurtzen baita novela mezu elektronikoekin, oroitzapenekin, digresio filosofikoekin nahasian. Idaztera etxola batera bakartu den emakume bat da narratzailea eta desiraz dihardu maitasun premiaz indarkeria sotilaz doluaz. Batez ere, lotura bat puskatzen denean zintzilik geratzen den horretaz. Idazlearen hirugarren lana da, Checkout 19/2021 eta Pond 2015 sarituen ondoren argitaratutakoa. Ez daukat literatura egiteko interesik. Bizitza da paperera ekarri nahi dudana. Lehen liburua plazaratu berritan aitortu zuen hori Benetek eta hein batean azaldu dezake ordutik ona ohiko narrazio moldeetatik urruntzekoaren autua. Bikis bie ere nabarmen aldentzen baita austuren novela konbentzionaletatik. Narratzailea idazlea da, ez du izenik eta ele lagunak utzitako etxolan ezagutuko du irakurleak. Harreman baten ondarrek inguratzen dutean. Xabierrekin duen harremanarenek hain zuzen. Dezente zaharragoa da narratzailea baino eta harreman ambiguo samar bat izan dute zenbait urtez. Bukatu da harreman hori, baina zer da bukatu dena? Hori da Benetek proposatzen dituen galderetako bat. Gizonaren gandik urrundutakoan, paradoxikoki handitu egiten baita ark emakumearen eguneroko berrian hartzen duen lekua. Itxuraz ezer gertatzen ez denean gertatzen da hori. Idazleak kafe bat prestatzen duenean, lore sorta bat iristen zaionean, lotura erotiko eta intelektual bat izan zuen irakasle ohi baten ezusteko mezu elektroniko batek bat batean guztiari itzal egiten dionean. Kanpoan ustez ezer gertatzen ez denean hasten da mugimendua. Horregatik itzultzen da narratzailea behin eta berriro leku berberetara eta horregatik ez du kontakizunak ohiko ordena kronologikoa. Jauzi ugari daude, baita lehen pertsonatik hirugarrenerakoak eta singularretik pluralerakoak ere narratzailea distantzia diferenteak probatzen ariko baliz bezala arakatzen ari den horrekiko. Bakardadea da Beneten gai handietako bat, baita lan berrian ere. Bakardadea guduzelai isil modura, zeinak ez duen bakarrik egotea esan nahi, besteek utzitako aztarnekin egotea baizik. Eta besteen aztarna horiek ezinbestean hizkuntzan ere geratzen dira. Hitzek ez dituzte jasaten zenbait gauza esaten du liburuko narratzaileak pasarte batean eta hain justu. Tentsio horri heldu izana txalotu dio literatur kritikak Beneti, bizitzaren eta pentsamenduaren izaera kaotikotik ideia sendo eta itxiak atera ordez forma hori bera ekarri eta irekita eta itzulika utzi izana. Enigmatikoa eta seduzitzailea hala definitu zuen Claire Baye Watkins idazle estatubatuarrak Beneten idazkera. Salto egiten du esaldi batean eta bals bat dantzatzen du hurrengoan. Haren estilo apartekoa aldi berean da lurrekoa eta jasoa. Gelditasunaren bizitasuna. Benet Ingalaterran jaio bazen ere aspaldi da Irlandan bizi dela galuain azken urteetan. Eta hain justu Irlanda mendebaldeko kostaldean bakarrik bizi den emakume baten egunerokoan oinarritzen da Pond haren lehen liburua. 20 kontakizun laburrek osatzen dute eta kontzientziaren fluxua ekartzeko moduak, lirikotasunak eta egunerokoaren xehetasunei zorroz begiratzeak eman zioten oihartzuna. Dylan Thomas Arirako finalistetako bat izan zen liburua eta hainbat hizkuntzatara itzuli dute ordutik. Haren aurretik, 2013 Benetek sona lortu zuen Lady of the Ocean narrazioarekin ere. Historio laburren Uite Reviewsaria jaso zuen arekin eta gerora ere hainbat ipuin eta saiakera motz argitaratu ditu askotariko agerkarietan. Arteari buruz ere idazten du zenbait edabidetan. Checkout 19/2021 izan zen idazlearen lehen novela, eta Ingalaterra hego-ekialdeko langile hiri batean dago girotuta. Abia puntuan, gazte bat ageri da koadernoan istorioak zirriborratzen eta hasia ala bidean topatzen duen guztia bihurtzen zaio irudimenerako eta idazletzarako erregai izan lan egiten duen supermerkatuko jendea, izan amiltzerantz egiten duen laguntasun harreman bat. The New York Times egunkariak urteko 10 libururik onenen zerrendan sartu zuen liburua 2022an eta The New Yorker aldizkari ospetsuak berriz ezinbesteko irakurgaitzat izendatu. Bere lanean eragina izan duten idazleen artetik Ankin, Annie Ernaux, Clarice Lispector eta Virginia Woolf aipatu izan ditu Benetek besteak beste. Erentzian jasotako esateko moduei izkin egin eta idazketaren bizitasuna lehen esten dutelakoan. Munduaren esperientzia islatzen dute modu horretan. Beti gertatzen da zerbait eta zu hor zaude, begiak kliskatzen eta gauzak ara ona doaz.